Бишкекте саат 8. Кободо Азаттык радиосу 22 октябрь, саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин депутаты парламенттик шайлоонун үгүт маалында дагы иштей турган болду.
Төрагабыз Талант Турдумаматов шайлоого катышып атат. ШКга кетти фамилиясы. Эртең кызматтан кетет. Нурбек Сыдыгалиев кызматтан кетти. Айда Камчыбекованын комитеттен өттү. Буда бууга кетти. Ким алып барат?
Кыргызстан коммерциялык банкынын мурдагы кызматкери учурда номер 1 тергөө абагына кармалып турган Гүлмира Асанбекованын абалы.
Тебесинчи суук, сыйрасын отопление жок. Боюнда бар болчу да андачы же. 5-инчи эле болуп кирген ошол жакка. Ошо көптөн күтүп атканбыз балабыздан да ошо азыр айрылып калатпайбызбы?
Президент Садыр Жапаров жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Алексей Навалин өзүнө ыйгарылган Сахаров сыйлыгын коррупция менен күрөшүүчүлөргө арнады. Камактагы орус оппозициясынын лидери Алексей Навалин өзүнө ыйгарылган Сахаров сыйлыгын дүйнө жүзүндөгү коррупция менен күрөшүүчүлөргө арнай турган соц тармактагы баракчасына жазды. Ал журналисттерден тартып адвокаттарга чейин, чиновниктерден депутаттарга чейин ким коррупция менен күрөштү колдоо үчүн көчөгө чыкса, баарына туруктуулукту, кооптуу учурларда эркиндикти каалайт деп жазды. Европарламент Сахаров атындагы сыйлыкты Алексей Навалийга ыйгара турганын 20 октябрда жарыялаган Кремль көп өтпөй Сахаров атындагы сыйлыкты Алексей Навалийга ыйгырган Европарламенттин чечимин сыйлабастыгын билдирген. Асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция түзүлдү. Мамлекеттик дирекция Ысык Көл облусунда экологиялык таза Асман шаары долбоорун ишке ашыруу максатында министрлер кабинетинин 8 октябрдагы токтому менен түзүлгөн. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда мамлекеттик мүлк фондуна Балыкчы шаардык мэриясы менен чогуу дирекциянын имарат менен жабдуу тапшырылды. Дирекция Асман шаарын долбоорлоо жана курууда мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтин жарандык коом, жеке адамдар, эл аралык уюмдар менен биргелешип иштөөсүн камсыздайт. Дирекциянын чыгашасы бюджеттен тышкары Кыргызстанда тыюу салынбаган каражаттардан каржыланат. Жаңы мекеменин башкы директорун министрлер кабинети дайындайт жана бошотот. Эки орун басары болот, аларды кызматка дайындоо жана бошотуу укугу башка директорда болот. Кыргыз бийлиги июнда Ысык Көл облусунда Асман деп аталган 500,000 туруктуу жашоочуга ылайыкташтырылган шаар куруу максатын билдирип долбоор жарыялаган. Ага ылайык 7-10 жыл ичинде шаар курулуп бүтөт. Асман шаарын курууга болжол менен 20 миллиард АКШ доллары кетет. НАТОнун башчысы Орусия менен мамиле муздак согуштан берки эң төмөнкү деңгээлге түшкөнүн билдирди. Түндүк Атлантикалык альянстын жетекчиси Йенс Столтенберг буга уюмдагы орусиялык өкүлдөр аккредитациядан ажыраганы, НАТОнун Москвадагы кеңсеси жабылганын мисал келтирди. Октябрдын башында Түндүк Атлантикалык альянстагы 8 орусиялык дипломат аккредитациясынан ажыратылып, дагы 2 кызматынан алынган. Орусиянын НАТОдагы миссиясы 20-дан 10 адамга чейин кыскарган. Кремль буга жооп кылып, НАТОдагы миссиясын токтотту. Уюмдун Москвадагы кеңсесин жапты. 21 октябрда Брюссельде башталган 2 күндүк саммитте НАТОга мүчө мамлекеттер Орусиянын ыктымал коркунучунан коргонуу маселесин талкууга алышууда. Ошондой эле Оугасандагы кырдаалга алынган сабактарды жана башка негизги маселелер ортого салынат. Кыргызстан Түркиядан жана Орусиядан учкусуз учактарды сатып алууда. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 21 октябрда журналисттерге билдирди.
Биз дагы башка техникаларга дагы мамлекеттик бюджеттин акчасын төлөдүк. Бизге Турцияда жасалып атат байрактар, жакында алда келип түшөт биз мамлекетке. Андан сырткары мына Россия мамлекетинен дагы дисплейтерди сатып алып атабыз. Арлан 10E деген. Ага дагы мамлекет тарабынан акча бөлүндү.
Камчыбек Ташиев аскер техника сатып алууга бюджеттен канча акча сарпталганын ачыктаган жок. 21 октябрда чек ара кызматына жаңы аскер техникалар президент Садыр Жапаровдун катышуусунда тапшырылды. Зооттолгон 40 дана транспорт чек ара кызматынын өздүк курамын чыңдоо жана өлкөнүн мамлекеттик чек арасын бекемдөө үчүн сатылып алынган. Кыргызстан Тажикстандан келип окуган студенттер үчүн чек арасын ачты. Министрлер кабинети Кыргызстандан окуган тажикстандык студенттерге өлкөгө кирүүгө уруксат берүүнү чечкенин өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсалов Твиттердеги баракчасына жазды. Бул бир тууган эки элдин ортосундагы достуктун жана ынтымактын эң бекем көпүрөсү деп белгилеген Байсалов. Быйыл жаздагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштан соң Кыргызстан Тажикстан менен чек араны бир тараптуу жапкан. Сентябрда Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окуган 100 ашуун тажик студенттери Бишкекке келүүгө уруксат ала албай жаткан айтып чыгышкан. Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 2000 тажик жараны билим алат. Угандадан футбол жана баскетбол боюнча аялдар командасынын тиешеси бар 60 угандык жаран чыгарылды. Алар Катарга жеткирилди. Алардын көбү аялдар жана балдар. Бул тууралуу FIFA 21-октябрда билдирди. Уюм Катар бийлигине аярлуу топко кирген бул адамдардын коопсуздугун камсыздап колдоп берген үчүн ыраазылык билдирген. Өткөн аптада FIFA Катар өкмөтү менен биргеликте Угандадан 100 футболчуну, анын ичинде аялдар командасынын мүчөлөрүн үй бүлөлөрү менен чыгарып кетүүнүн үстүндө иштеген. Угандадагы бийликти талаптар басып алган август айынан бери ондогон спортчулар өлкөдөн чыгып кетишти. Аларды Австралия, Пакистан, Британия, Португалия жана башка мамлекеттер кабыл алышты. Бишкектеги көчөлөргө орнотулган камералардын көмөгү менен 9 848 кылмыштын бети ачылды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда кишинин жүзүн аныктоочу санарыптешкен командалык борбор ишке киргенден бери издөөдө жүргөн 55 адам кармалган. Быйылкы 9 издөөдөгү 13 адам кармалды. Борбор калада 38 көчө кесилишинде тышкы көзөмөлү камералары орнотулган. Алардын ар бириндеги 6-10 чейинки камера күнү-түнү иштейт. 2019-жылдын аягында Бишкекте адамдын жүзүн тааный турган 60 видео камера орнотулуп, командалык борбор долбоору ишке кирген. Борбордун максаты кылмыш болгон жерге ыкчам чыгуу, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыз кылуу экени мааламдалган. Адам укугун коргоочу Human Rights уюму кишинин жүзүн таануу технологиясы бийликке жарандарды толугу менен көзөмөлдөө чылбырын берип эркиндигин чектейт деп билдирген.
Рахмат сага Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому ООДон чыккан биздин ООДон чыккан макала баяндар, видео сүрөттөр Азат Оор сайтына жайгаштырылган. Ошол жактан баш багып кабар алып жаңылыктар менен кабардар болуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 22-октябрда көпчүлүк аймактарда жаан жайт, батыш тараптан жел согуп турат деп билдирди. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 4-9 градус жылуу, Чүй жана Ысык Көл дубандарында 1-6 градус. Таласы Нарын жергесинде 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот, бийик тоолуу аймактарда 2 градустан 7 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр, кар жайт, 2-4 градус жылуу болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары парламенттик шайлоонун үгүт маалында дагы иштей турган болду. 20-октябрдагы жыйында депутаттар бир ай бою парламент имаратынан тышта шайлоочулар менен иштейт деген токтом долбоору колдоо тапкан жок. Парламенттин үгүт учурунда иштеши, шайлоого аттанган депутаттар парламент трибунасынан шайлоо кампаниясына колдонушу мүмкүн деген сөздөрдү жаратууда. Ал ортодо парламенттин төрагасы жана вице спикери жөнүндө маселе жаралды. Марат Тагаев кепти улайт.
Жогорку кеңештин депутаттары парламенттик шайлоонун үгүт маалында дагы иштей турган болушту. Мурдагы парламенттик шайлоолордун астында жогорку кеңеш отурумун убактылуу токтотуп келген. Үгүт иштери башталарга аз калгандыгына байланыштуу бул тууралуу токтом 20-октябрда добушка коюлуп, талаштар жаратты. Бир катар депутаттар үгүт маалында парламенттин ишин токтотууга каршы чыгып, токтом четке кагылды.
Мына министрликтердин баардыгы шайлоо менен кетип калбаш үчүн жогорку кеңеш бул жерде жыйындарды өткөрүп турса жакшы болот эле,
деди депутат Шайлообек Атазов. Анткени менен депутат Рыскел Момбеков, эгер парламент үгүт маалында ишин уланта турган болсо, жаңы төрага, төраганын жаңы орун басарлары шайланыш керек деп билдирип чыкты.
Төрагабыз Талант Турдумаматович шайлоого катышып атат. БШКга кетти фамилиясы. Эртең кызматтан кетет. Нурбек Сыдыгалиев кызматтан кетти. Айда Камчыбекованын комитеттен өттү. Буда бууга кетти. Ким алып барат? Анда төраганы шайлоо алайык.
Адатта мыйзам боюнча президент жана депутаттар шайлоого катышса, кызматтан кетүүсү же мандатын тапшырып берүүсү каралган эмес. Бирок быйыл жаңы кабыл алынган шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык мамлекеттик кызматкерлер шайлоого катышса, кызматтан кетип, айрымдары кызматын убактылуу тапшырыш керек. Депутат Дастан Бекешевдин айтуусунда мамлекеттик кызматтардын реестри президенттин жарлыгы менен аныкталат. Парламент төрагасы менен орун басарлары аталган реестрге кирип калган.
Негизи Талант Мамутов ал спикер катары жакшы эле иштеп атат. Бирок бирөөсү сотко бериши мүмкүн да. Указда мисалы реестр должностей деген атайын кызматтык реестр бар да, президенттин указ менен бекитилген. Төрага жогорку кеңеши деген кызмат катары көрсөтүлгөн. Конституциялык мыйзамда так жазылган: президент жана депутаттар кызматынан кетпейт. То есть бул жерде сот эми карайт го, төрага болобу болбойбу.
Мындан улам жакында вице спикер Нурбек Сыдыгалиев парламенттик шайлоого аттанып жаткандыктан кызматтан кеткени тууралуу билдирүү жасаган. Парламенттин төрагасы Талант Мамытов дагы Ынтымак партиясынын тизмеси менен шайлоого бара жатат. Ал эми төраганын башка орун басары Аида Касмалиева Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү кызматына көрсөтүлгөн. Парламенттин тармактык комитети колдогон Касмалиева Нью-Йоркко учуп кетүү үчүн президенттин кол коюусун гана күтүп жатат. Парламенттик шайлоого талапкер болуп чыккан башка дагы мамлекеттик кызматкерлер кызматтарын тапшырууда. Мисалы, мурдагы акыйкатчы Токо Мамытов шайлоого катышып жаткандыктан кызматтан кетсе, Алмамбет Шыкмаматов дагы инвестиция министри кызматын өткөрдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов жогорку кеңештин төрагасы жана орун басарларына байланыштуу маселе 1-2 күнүн ичинде чечилерин билдирди. Ал тапта жогорку кеңешке талапкерлигин койгон парламент төрагасы Талант Мамытов кызматын тапшырып бербей мыйзам бузгандыгын айткандар болууда. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы аталган маселе боюнча жооп даярдалып жаткандыгын айтуу менен гана чектелди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков парламенттин жетекчилеринин шайлоо алдында кызматтан кетип кетпеши моралдык гана нерсе экендигин айтат.
Негизи спикер дагы, замдар дагы болгону депутат бир добуш менен. Аларды депутат катарга баалаш керек шайлоо деп айтканда. Иштеп аткан жана спикерлигин бул моралдык жагы эле да.
Кыргызстанда буга чейин парламент төрагасы жана орун басарлары кызматтан кетпей туруп шайлоого катышып келген. Мисалы, 2015 жылы Асылбек Жээнбеков, 2020 жылы Дастан Жумабеков парламент төрагасы болуп туруп шайлоого катышкан. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниети менен 381 адам кайрылган, 341 150 000 сомдук шайлоо күрөсүн төккөн. 20 октябрда саясий партиялардын жогорку кеңештин депутаттыгына партиялык тизме менен бара турган талапкерлерди сунуштоо мөөнөтү аяктады. Бул аралыкта 54 талапкерден ашпаган тизмени 21 саясий партия берди. 29 октябрга чейин Боршайком алардын документтерин текшерет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзамга ылайык райондун акимин, шаар мэрлерин президент дайындайт. Акимдин дайындоо жана бошотууда президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кеңеши менен министрлер кабинетинин төрагасынын сунушу негиз болот. Жергиликтүү башкарууда дагы кандай өзгөрүүлөр болгону тууралуу жогорку кеңештин депутаты Аалы Карашев айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова маектешкен.
Саламатсызбы Алла Азимович, өлкө башчысы акимдердин укугун кеңейткен мыйзамга кол койду. Эми анын негизинде эмне өзгөрүүлөр болот?
Коомчулукта дагы депутаттар тарабында көптөгөн сын пикирлер айтылган болчу да, абдан кызуу талкуу болгон болчу. Ага чейин июль айында биринчи окууда концепциясы жактырылган, мына ошолордун да эске алып, анан мына октябрдын 6-сында жогорку кеңеште жактырып берген бул мыйзамды. Негизги өзгөчөлүк деп мен мындай айтат элем, ушул мамлекеттик башкаруу системасындагы базалык бир толук кандуу иштей ала турган мамлекеттик орган түзүү максат болуп коюлган. Мамлекеттик башкаруу системасынын базалык органы болуп бул райондук мамлекеттик администрация болсо деп, райондук бюджетти кайра калыбына келтирсек, райондук деңгээлде бюджет жок, болгондо акимдин бир 500 000-700 000 сом болгону бир жылга фонду бар, башка эчтекеси жок болчу да. Ошондой эле областтык деңгээлде дагы мына губернатор деп коелук, алардын дагы болгону 5 000 000 сом гана фонду болгон, бюджети жок алардыкы дагы. Анан элдин көйгөйү чыгып кандайдыр маселе чечүү керек болуп калган мезгил болсо, мисалы үчүн ошол эле бир мектептин чатырын оңдоо болгон болсо, айыл өкмөтүнө келет, алардын бюджети жетиштүү эмес. Районго келсе 500 000 сом фонду менен эчтеке чече албайт. Ошондой эле областка келсе эчтеке чече албайт. Анан бүт маселе келип туруп эле өкмөткө келе бергенде борбордук бийликкечи. Сот фонд, соц защита дейлик, налог, же болбосо мына айыл чарба башкармалыктардын жериндеги өкүлчүлүктөрү бар болчу. Башкармалыктарды мына ошолорду дагы дайындоо эми жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы аким жүргүзөт. Ошондой эле мына айыл өкмөттөрдүн башчысын да дайындоо боюнча абдан катуу талаш болду, коомчулукта катуу талкуу болду. Мындай жаңы норма кирилди муниципалдык кызмет түзүү боюнча дагы. Бул дагы бир акимдерге болгон чоң мындай бир кадрдык укук деп айтат элем мен дагы.
Президент бүгүнкү кеңешмеде эгер келе жаткан шайлоодо административдик ресурс колдонула турган болсо катуу чаралар көрүлөрүн айтты. Эми ошол эле мезгилде акимдердин укуктарынын кеңейтилиши бул жолку шайлоодо административдик ресурстардын колдонулушуна шарт түзбөйбү?
Жок деп айтат элем. Себеби мына министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамда атайын ушул норма буга чейин бийликтин өкүлдөрү түздөн түз үгүт иштерин жүргүзө албайт деген гана жалпыланган норма бар болчу да. А биз мыйзамда сунуш берип муну абдан мындай бир конкреттүү түрдө көрсөтө алдык да. Административдик ресурсту колдонууга укугу жок алардын, биринчиден. Экинчиден ал жерден ошого кызмат абалына кыянат менен пайдаланса түз жоопкерчилик тартат деген да норманы күчөттүк ал жерденчи. Кандайдыр так аныкталган болсо, тасталган болсо мүмкүн мыйзам чегинде административдик кандайдыр бир жоопкерчилик болушу мүмкүн. Мүмкүн штрафтар болушу мүмкүн. Керек болсо кылмыш ишине чейин болушу мүмкүн да. Экинчи жагынан айтайын дегеним, азыр эми коомчулук башка, электоратына, эл да башка да, мисалы үчүн 20 жыл мурдагы административдик ресурсту колдонууга бүгүн мүмкүн элдин маданияты да, мүмкүн да, сезими да, аң сезими дагы ага андай жол бербейт деген мындай жакшы бир ишенич бар да мындай. Мына бүгүн дагы президентибиз дагы айтты, катуу бөгөт коюлат, ачык айкындык болсун, мына эл өзү люстрация кылып алсын парламентте деп айтылып атат да. Бүгүн бүт укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да болду, жетекчилер болду, жергиликтүү бийликтин жетекчилери, министрликтер баары тең болду. Мына бүгүн менимче буларга аябай мына кулагына катуу бир куюлуш керек деп айтам да. Кандай өткөрүшөт ошолор, кандай жеринде президент тапшырмасын аткарат, ошого жараша шайлоонун жыйынтыгы болот деп айтат элем да.
Биз ишеним менен айта алабызбы, ушул парламенттик шайлоо такыр эле административдик ресурсту колдонуусуз өтөт деп?
Катуу талап коюлду. Эми кептин баары тең ушуну ишке ашыруусунда, талаптын аткарылышында. Түздөн түз бүгүнкү катышкан жетекчилер ошолордун түздөн түшүлөрүнөн зависит этет да. Эми аны убакыт көрсөтөт, шайлоо өткөндө баа беришибиз керек го буга.
Буга чейинки шайлоолордо административдик ресурстар колдонулуп келгени, мындай коомчулукта жашыруун эмес экени айтылып келе жатат. Анан эми бул көрүнүш аларга канчалык деңгээлде тез таасирин тийгизип келген?
Өзгөчө былтыркы 2020-жылкы шайлоо болуп көрбөгөндөй катуу бир административдик ресурсту колдонулду, кызмат абалына кыянаттык менен пайдаланылды. Мен өзүм тери менен өтүп келдим да. Ошондой эле мына добуштарды сатып алуу боюнча дагы былтыркыдай, мисалы үчүн ошондо башаламандыкка такыр буга чейин да жол берилген эмес да. Болсо болгондур, бирок былтыркыдай деңгээлде болгон эмес. Менимче акимдер, айыл өкмөт башчылары айта албаса дагычы, муну эл айтат дейм да. Ошол жерде талапкерлер айтат, коомчулук айтат. Бүгүн мына 21-кылымда жашап атабыз, мына социалдык тармактарга чыгып атат, видео менен керек болсо аудио записьтер кылып да чыгарып атышат. Менимче мына элди да баарын көтөрүшүбүз керек, ошого жол бербегиле депчи.
Маегиңизге чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз.
Жергиликтүү башкарууда дагы кандай өзгөрүүлөр болгону тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашев менен кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын маегин тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Алексей Навальный Сахаров сыйлыгын коррупция менен күрөшүүчүлөргө арнады. Асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция түзүлдү. НАТОнун башчысы Орусия менен мамиле муздак согуштан берки эң төмөнкү деңгээлге түшкөнүн билдирди. Кыргызстан Түркиядан жана Орусиядан учкучсуз учактарды сатып алууда. Кыргызстан Тажикстандан келип окуган студенттер үчүн чек араны ашты. Ауганстан футбол жана баскетбол боюнча аялдар командасына тиешеси бар 60 огандык жаран чыгарылып Катарга жеткирилгени маалымдалды. Ошол жана башка жаңылыктардын баары биздин сайтыбызда жайгаштырылган дарегибиз azattyk.org. Берүүбүздө эл аралык баяндар менен улантабыз. НАТОго мүчө мамлекеттер Орусиянын болжолдуу кол салуусунан коргонуунун башкы планын макулдашты. Ошондой эле бул аскердик союзду учурундун коркунучундарына жооп бере ала тургандай жаңылуу демилгеси көтөрүлдү. Брюсселдеги НАТОнун коргоо министрлеринин саммити Түндүк Атлантикалык альянста Орусия менен мамилеси бузулган учурга туура келди. Орусия НАТОдогу миссиясын токтотуп, Москвадагы 2 кеңсесин жапкан. Буга НАТОнун Орусиянын миссиясын 8 мүчөсү чалгынчылар деген негизде чыгаруу чечими кабыл алынганы себеп болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
НАТОго мүчө мамлекеттердин коргоо министрлери 21 октябрда Брюссельге Балтикадан Кара деңизге чейинки Евроатлантикалык чөлкөмдү жамааттык коргоонун жашыруун планын макулдашууга чогулду. Бул башкы план НАТОго мүчө мамлекеттерге кокустан кол салуунун мизин кайтарууга багытталган аскердик даярдыкты ичине камтыйт. Түндүк Атлантикалык альянс жогорку аскердик технологияны жайылтып, кибернетикалык, гибриддик жана космикалык каражаттар аркылуу коргонуу жөндөмүн арттыруу маселесин карады.
Биз азыр НАТОны трансформациялоо алдында турабыз. Соңку жылдары биз өзүбүздүн аймактарды коргоо үчүн биздин жамааттык коргонууну жандантып, кайрадан багытка салдык. Ошондуктан НАТОнун коргоо министрлери бүгүн бардык союздаштардын дарамытын камсыздоо максаттарын макулдашышат. Мындан сырткары алар евроатлантикалык чөлкөмдү коргоонун жалпы планын бекитишет. Ал зарылдык жаралганда керектүү күчтөрдүн керектүү жерде өз убагында болот.
Деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг. Коргонуу планы Орусия заманбап курал жарак тутумун иштеп чыгып, аскер техникасы менен аскерлерин Түндүк Атлантикалык альянстын чыгыш чекарасына жакын жайгаштырган шартта зарыл экени айтылды. Бул саммит Орусия жакында эле НАТО менен кызматташтыгын биротоло токтотуп, анын Москвадагы кеңсесин жабууну чечкен маалга туура келди. Ага чейин НАТО Орусиянын уюмдун алдындагы миссиясынын 8 мүчөсүн чалгын кызматтарына тиешеси бар деген негизде чыгаруу чечимин кабыл алган. Йенс Столтенберг Москва менен мамиле болуп көрбөгөндөй начарлап турган маалда да эки тараптуу диалог үзгүлтүккө учурабашы керек дейт.
Бизде Орусия менен байланыша турган башка да каналдар жана мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок биз Орусиянын Москвадагы НАТОнун эки кеңсесин жабуу жана анын НАТОдагы миссиясынын ишин токтотуу чечимине өкүнүштөбүз. НАТОнун Орусияга мамилеси мурдагы ойдон калат. Бул деген токтотуу, коргонуу жана ошол эле кезде Орусия менен иштиктүү диалогду жөнгө салуу жолу. Биз азыр НАТО менен Орусиянын мамилеси өтө төмөнкү деңгээлге түшүп кеткенин түшүнүшүбүз керек. Кансыз согуш учурунан бери мындай татаал боло элек болчу.
Орусиянын аскер деңиз жана аскер аба күчтөрү Кара деңиз менен Балтикада суу жана аба мейкиндиктерин бузуп өтүп, байма-бай чагым жасаган аскердик жүрүштөрү НАТОнун жамаатты коргонуу тутумун күчтөндүрүү маселесин күн тартибине чыгарганы белгиленди. Мына ушундай жагдайга карабай Германиянын коргоо министри Аннегрет Крамп-Каренбауэр саммиттин жүрүшүндө НАТО Орусия форматын сактап калууну сунуштады.
НАТО буга чейин эмне иш кылып келсе, ошонусун улантууга тийиш. Ал так болуп, бир жактан биздин аскердик пландагыдай, Орусиянын кылык жоругун жана опузасын эске алуу менен дайыма даярдыкта турушу кажет. Экинчи жагынан, бардык форматтарды, анын ичинен буга чейин биздеги НАТО Орусия форматын колдонууну улантуу зарыл. Бул деген НАТО мурдагыдай эле кол сунаарын түшүндүрөт. Азыр эми Орусия ага кол бериши керек.
Белгилей кетүүчү жагдай НАТО менен Орусиянын мамилеси буга чейин эле бир топ начарлап, 2014 жылдан бери дээрлик кандайдыр бир деңгээлде аскердик кызматташтык мурдагыдай болбой калганы айтылды. Быйыл жазында Орусия 100 000 чукул аскерин Украина менен чектешкен тилкелерге жайгаштырып, батыш өлкөлөрүн бир топ чочуткан жайы бар. Балтиканын үч өлкөсү баш болгон НАТОнун мүчөлөрү Орусиянын мындай аскердик агрессиясын ооздуктоо талабын коюшкан эле. Москва болсо бир айдан соң чек арадан аскерлерин ары жылдырып, чыңалуу басаңдагандай болгону менен Орусия Крымды аннексиялап алган соңку 7 жылдан бери аскердик кубаттуулугун улам арттырып жатканы НАТОга мүчө өлкөлөрдү тынчсыздандырып келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Акыйкатчы институту Кыргызстан коммерциялык банкынын мурдагы кызматкери, учурда Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып турган Гүлмира Асанбекованын абалына байланыштуу сотко кайрылды. Сентябрдын аягында кармалган Асанбекованын 14 октябрда боюнан түшкөн. Анын күйөөсүнүн айтымында жаңыдан ооруканадан чыккан келин абакта кыйналып, жетиштүү медициналык тейлөөлөр болбой жатат. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Гүлмира Асанбекова 28 сентябрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына Жазык кодексинин 205 ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренеси боюнча шектүү катары кармалган маалда кош бойлуу болчу. 14 октябрда анын ичиндеги 5 апталык баласы өлүп, ооруканада бир жумадай жатты. Анын күйөөсү Бактияр Дуланов Азаттыкка 9 жылдан бери күткөн перзентинен айрылып калышканын, жубайынын абалы азыр оор экенин, аны үй камагына чыгаруунун аргасын издеп жатышканын айтат.
Эчи суук, сыроснын отопление жок, боюнда бар болчу да андачы уже 5-жыл болуп кирген ошол жакачы. Негизи осетинский болгондо 5-жыл эле деген да. Биздин кызыбыз бар 9 жашта, ошо көптөн күтүп атканбыз балабыздан да, ошо азыр айрылып калып атпайсызбы? 9 жашта кызыбыз да эмне порок сердца өзүчү. Анан азырынча кызымда мындай кусоо болуп аябай эмне болуп атат да, энесин издепчи. Анан биз ошо соттон суранганбыз да, үй камагына жиберип коюңуздарчы, биз следствие маалына келип турабыз, чакырсаңар келип турабыз, биз эч кандай качпайбыз. Бизде судья өзүнүн эмнесин чыгарып салган да.
Асанбекованын ичинен өлүп калган түйүлдүгүн тазалоо үчүн кароолдун коштоосунда Бишкек шаарында гинекологиялык ооруканага алып барышкан. Түйүлдүктүн эмне себептен өспөй калганы азырынча беймаалым. Аталган оорукананын башкы дарыгери Жылдыз Акматбекова акыркы бир жуманын ичинде камактагы 2 аялдын боюнан түшкөнүн айтты.
Айт Асанбекова бизде жатты, бала боюна бүткөн да бул келиндин. Анан кийин бала ичинен өлүп калган. Бизге уже факт менен келди да, несостоявшийся выкидыш деп. При беременность прервали, потом наблюдали за ней несколько дней. Анан выписали кечоңку. Эртең менен кеткен. А балам эмнеден өлгөнү? Ал деген это целый комплекс обследования надо делать через 2 месяца после прерывания беременности.
Асанбекова дарыгерлердин жардамын алгандан кийин 20-октябрда жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу номер 1 тергөө абагына которулду. Бирок дарыгер ичиндеги түйүлдү көрүп калган аял жылуу, кургак жана гигиеналык талаптарга жооп бере турган шартта жашабаса, жакшы тынып кете албай ден соолугу жабыркаарын айтат. Келиндин адвокаты Максат Акимбаев ичиндеги түйүлдүктүн эмне себептен өлгөнүн аныктоо үчүн Бишкек шаардык прокуратурасына арыз жазышканын кабарлады.
Мен азыр абалын биз айта албайбыз, кече СИЗОго алып кетишкен. Тергөө амалдары жүрүп атат. Прокуратурага жалоба жазганбыз Бишкек шаардык прокуратурасына күйөөсүнүн атынан. Жалоба жазган, ушул кандай учурда, кандай эмне болуп эме плот өлүп калды депчи. Ушуну изилдеп эметтерге эки медицинский экспертиза дайындап эмет текшерип эметтерге ким күнөөлүү болду депчи.
Жооп алдыңыздарбы?
Жок, ал жооп сразу келди.
Гүлмира Асанбекова Кыргызстан коммерциялык банкынан жоголгон 47 миллион сомго жооптуу катары айыпталууда. Ал буга чейин банк жетекчилеринин басым менен жоголгон ири каражатка жоопкер болуп калганын айтып, укугун коргоп берүүнү суранып президентке чейин кайрылган. Бирок аталган банк жетекчилери мурдагы кызматкери койгон дооматтарды четке кагып, Асанбекова экономикалык зыян келтиргенин азаттыкка айтышкан эле. Ири суммада акча жоголгон учурда Гүлмира Асанбекова Кыргызстан коммерциялык банкынын башкы кеңсесинде кассаларды тейлөө бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары болуп иштеп турган. Ал камалардан бир нече күн мурда Азаттык радиосуна кайрылып, 2021 жылы 24 июлда банкта ички аудит, башкача айтканда текшерүү жүргүзүлүп, ири суммада акча жоголгону белгилүү болгонун айтып берген. Акыйкатчы институту акыркы бир айдын ичинде өлкөдөгү жабык жайларды кыдырып, айрым район облустардагы тергөө актарында адам укугуна каршы келген учурларды аныктады. Мындан тышкары тергөө учурунда абакта жаткан маалда зомбулукка учураган кыз келиндердин жакындарынан бир нече арыз келип түшкөн. Аталган институттун аппарат жетекчиси Аскат Азарбековдун айтымында өзгөчө аймактарда кылмышка шектүү айрым кыз келиндер кош бойлуу же балалуу экенине карабай камакта болуусу гумандуулукка каршы келүүдө. Сот системасындагы аялдардын абалын оорлоткон айрым учурларга мындайча токтолду.
Соттордун абдан көп убакытка уланышы алардын баягы коюп аткан маселеси. Андан сырткары алдамчылык менен же болбосо ошо кайра каражаттарын кайтарып берүү учурларын сот аркылуу чечим чыгат да. Ошол учурларды эми биз же иштебесек кантип кайтарып беребиз? Бизди ошо колония поселение которуп бизди иштетип ошо жок дегенде карыздарыбыздан кутулса, айлыктарыбызды көбөйтүп берсе деген маселени көтөрүп атышат.
Буга чейин кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Жалал Абад, Талас облустарында убактылуу кармоочу жабык жайлардагы антисанитария, адам укугуна каршы келген шарттар тууралуу маалымат берип, тиешелүү органдарга кайрылуу жасаган. Сентябрь айында Кыргызстандагы абак жайларда өз убагында медициналык жардам көрсөтүү начарлаганын белгилеп, номер 2 аялдардын түзөтүү колониясынын медсанитардык бөлүмүндө оор абалда жаткан 2 аял тууралуу кабарлаган эле. Укук коргоочу Айза Абдырасулова айрыкча сотко чейинки тергөө учурунда камалгандардын укугу одоно бузуларын, аларга карата гумандуулук мамиле жасалбай жатканын айтып, айрыкча кош бойлуу, балалуу аялдар шектүү же айыпталуучу катары кармалса, өтө оор кырдаалга тушугат деген ойдо.
Мурунку кылмыш кодексин жазганда мен катышканмын да, гумандуулук мамиле дегенди ойлогонбуз да. Ошо боюнда бар аялдар, эмчекте жаш балдар бар аялдар боюнча, үйүндө жаш мындай кароосуз калып аткан аялдарга мындай башкачарак мамиле болуш керек эле да. Гумандуулук жок. Мына мен түштүк жактан 2-3 жабык жайларды кыдырып келдим. Боюнда бар аялдар турат эсепте бүгүн эртең ай күн жакындашып калган, колунда 5 айлык 6 айлык балдары барлар отурушат. Ушундай жагдайларда бизде гумандуулук иштебей калат да. Эмнегедир башкаларга иштеп кетет гумандуулук.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 11 түзөтүү мекемеси, 6 тергөө изолятору, 1 түрмө, 13 түзөтүү абагы, 50 аймактык жаза аткаруу инспекциясы бар. 2020 жылга карата жаза мөөнөтүн 9000 ашуун адам өтөп жатат. Алардын 500 ашууну аялдар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан таңкы уктуруубуздун кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы? Ободо Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта 1 жыл мурун 4,5 миң долларга бааланып жаткан Honda Fit азыр 5,000-5,500 доллардан жогору сатылууда. Кыргызстанда автоунаалар эмнеге кымбаттап жатат?
Ташымаштар жок. Ошон үчүн да андан баа көтөрүлүп атат. Бияктан казактар да калып атат, орустар да калып атат, россияндар. Ошондон анан баа көтөрүлүп атат.
Казакстандагы жалгыз манасчы, Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген кайраткери Баянгали Алимжановдун баяны.
Биздин казакка да анын жаттыгы жок. Руханий жагынан алганда. Андагы тарыхый окуялардын ичинде эми дал тарыхый окуя болмосо да сонун көркөм бейнеси го. Сонун ичинде казактын батырлары да жүрөт.
Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкунда болуп туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Алексей Навальный өзүнүн Сахаров сыйлыгын коррупция менен күрөшүүчүлөргө арнады. Камактагы орус оппозициясынын лидери өзүнө ыйгарылган Сахаров сыйлыгын дүйнө жүзүндөгү коррупция менен күрөшүүчүлөргө арнай турганын соц тармактагы баракчасына жазды. Ал журналисттерден тартып адвокаттарга чейин, чиновниктерден депутаттарга чейин ким коррупция менен күрөштү колдоо үчүн көчөгө чыкса, баарына туруктуулукту, кооптуу болгон учурда эркүүлүктү каалайм деп жазды. Европарламент Сахаров атындагы сыйлыкты Алексей Навальныйга ыйгара турганын 20 октябрда жарыялаган. Кремльге өтпөй Сахаров атындагы сыйлыкты Алексей Навальныйга ыйгарган Европарламенттин чечимин сыйлабасын билдирди. Кыргызстан Түркиядан жана Орусиядан учкучсуз учактарды сатып алууда. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 21 октябрда журналисттерге билдирди.
Биз дагы башка техникаларга дагы мамлекеттик бюджеттин акчасын төлөдүк. Бизге Турцияда жасалып атат байрактар, жакында алда келип түшөт биздин мамлекетке. Андан сырткары мына Россия мамлекетинен дагы дисплейлер сатып алып атабыз. Арлан 10E деген. Ага дагы мамлекет тарабынан акча бөлүндү.
Камчыбек Ташиев аскерлик техника сатып алууга бюджеттен канча акча сарпталганын ачыктаган жок. 21 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматына жаңы аскерлик техникалар президент Садыр Жапаровдун катышуусунда тапшырылды. Зоотолгон 40 дана транспорт чек ара кызматынын өздүк курамын чыңдоо жана өлкөнүн мамлекеттик чек арасын бекемдөө үчүн сатылып алынган. Кыргызстан Тажикстандан келип окуган студенттер үчүн чек арасын ачты. Министрлер кабинети Кыргызстандан окуган Тажикстан студенттерге өлкөгө кирүүгө уруксат берүүнү чечкенин өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсалов твиттердеги баракчасына жазды. Бул бир тууган эки элдин ортосундагы достук жана ынтымактын эң бекем көпүрөсү деп белгилеген Байсалов. Быйыл жаздагы кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылыштан соң Кыргызстан Тажикстан менен чек араны бир тараптуу жапкан. Сентябрда Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окуган 100дөн ашуун тажик студенттери Бишкекке келүүгө уруксат берилбей жатканын айтып чыгышкан. Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 2000 Тажикстандын жараны билим алат. НАТОнун башчысы Орусия менен мамиле муздак согуштан берки эң төмөнкү деңгээлге түшкөнүн билдирди. Түндүк Атлантикалык альянстын жетекчиси Йенс Столтенберг буга уюмдагы орусиялык өкүлдөр аккредитациядан ажыраганын, НАТОнун Москвадагы кеңсеси жабылганын мисал келтирди. Октябрдын башында Түндүк Атлантикалык альянстагы 8 орусиялык дипломат аккредитациясынан ажыратылып, дагы 2 кызматынан алынган. Орусиянын НАТОдагы миссиясы 20-дан 10 адамга чейин кыскарылган. Кремль буга жооп кылып, НАТОдагы миссиясын токтотту, уюмдун Москвадагы 2 кеңсеси жапты. 21 октябрда Брюссельде башталган 2 күндүк саммитте НАТОга мүчө өлкөлөр Орусиянын ыктымал коркунучунан коргонуу маселесин талкуулап жатышат. Ошондой эле угасындагы кырдаалдан алынган сабактарды жана башка негизги маселелер ортого салынмакчы. Орусия аскердик коркунуч жаратуу ниети жок экенин билдирип, НАТО коргонуу даярдыктары менен Европада туруксуздук жаратып алышы мүмкүн деп эскертип келет. Бишкекте балдарда сасык тумоо көбөйгөнүнө байланыштуу убактылуу стационар даярдалды. Саламаттык сактоо министри министрлиги маалымдагандай, убактылуу бейтапкана республикалык диагностикалык борборго жайгаштырылат. 22 октябрдан тарта ишке кирет. Бишкектеги тез жардам кызматы курч менен өзөк респиратордук вирустук инфекция күчөп, ыкчам жардам сурап кайылгандардын саны суткасына 700 жетип жатканын маалымдоду. Бул мурдагы көрсөткүчтөргө караганда 2 эсе көп, ооругандардын басымдуу бөлүгү балдар. Бишкектин көчөлөрүнө орнотулган камералардын көмөгү менен 9 айда 848 кылмыш ачылды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, кишинин жүзүн аныктоочу санар иптештен командалык борбор ишке киргенден бери изөөдө жүргөн 55 адам кармалса, быйылкы 9 айда изөөдөгү 13 адам колго түшкөн. 2019 жылдын аягында Бишкекте адамдын жүзүн тааный турган 60 видео камера орнотулуп, командалык борбор долбоору ишке кирген. Борбордун максаты кылмыш болгон жерге ыкчам жетүү, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыз кылуу экени мааламдалган. Адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюму кишинин жүзүн таануу технологиясы бийликке жарандарды толугу менен көзөмөлдөө чылбырын берип эркиндигин чектейт деп билдирген.
Рахмат сага, Замира. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун биздин сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Дарек өз азаттык орг. Эми берүүлөрүбүздөн анары улантабыз. Элдик экономиканын түрмөгүгө кесек келди. Бул жолу Кыргызстандагы машине базарды талдайбыз. Кыргызстанда соңку бир жыл ичинде машина кымбаттап, өлкө боюнча автоунаа тартыштыгы байкала баштады. Мисалы, бир жыл мурун 4,500 долларга бааланып жаткан Honda Fit азыр 5,500 долларга сатылууда. Кымбатчылыкка жаңы машинелерди келбей жатышы себеп болгону айтылып жатат. Мындан тышкары жакшы автоунааларды Казакстан жана Орусиянын жарандары сатып алууда. Айбек Бийбосонов баяндап берет.
Билет билет.
Бишкектин күнбатыш тарабындагы Рион машине базарында 6-чы күнү кыймыл башталып, дем алышта соода күчөйт. Машина ээлери базарга таң атпай келсе, сатып алуучулардын саны түшкө жакын көбөйөт.
Канчада отос?
700.
Башчы.
2003 жылы чыгарылган оң рулдуу Honda Accord 7,300 долларга бааланып жатат. Жапониядан келген бул машина жыл өткөн сайын кымбаттап, соңку бир жылдын ичинде эле 2,000 доллар кошту. Оң рулдуу Honda Odyssey менен Stepwagon дагы 7,000 доллардан өйдө сатылууда. Ал эми соңку жылдары элдик машинага айланган Honda Fitти 5,000 долларга таппайсыз. Машина издеп жүргөндөрдүн бири Жапар Кеңеш уулу базардагы баага кабатыр.
Анан жакшы составлашы 5-6 экен 5-8 чейин. Идеяны составлашы. Анан мындайлашы 5-5.5 чейин экен. Машина кымбат.
Эми өзүңүздүн пландаган акчаңыз жетип атабы же бул суммага пландаган жок белеңиз?
Пландагыбыз бизге 5 да. 5ке деп анан 5ке бир нормально албайт экенбиз. Болот экен бирок. 5ке мындай жакшы составлашы албайт экенбиз. Анысы бул баа бензин аз жейт экен элдин баарысы фитке кашып калыптыр. Фит болуп атыптыр базарда азыр.
Үз мезгилинде машиненин кымбатташы жылда боло келген көрүнүш. Анткени ушул маалда суроо талап болуп көрбөгөндөй күчөт. Бирок автоунаа алып сатып иштегендер быйылкы баага сезондук өзгөрүүлөрдөн тышкары башка да жагдайлар себеп болуп жатат деп эсептейт. Алардын пикиринде Кыргызстанда быйыл автоунаа тартыштыгы өзгөчө байкала баштады.
Жакшы машина издейбиз да. Жакшы машина. Ама жакшы машина издеген келгенде алардын баалары кымбат. Баягы мотор өйлүк, сүзүлгөн машина эч ким алгысы келбейт. Алар баалар турат. А мындай целостно мындай жакшы машиналар жок. Ошон үчүн да андан баа көтөрүлүп атат. Бияктан казактар да калып атат, орустар да калып атат, россияниндер. Ошондон анан баа көтөрүлүп атат.
Бактияр соңку 10-15 жылдан бери ишкерлик кылат. Ал оң рулдуу машинелерди алып кирүүгө тыюу салынган 2015 жылга чейин Жапония менен иштесе, андан кийин Америкадан машина ташыды. Баа көтөрүлгөндөн бери Кыргызстан ичиндеги эле автоунааларды алып сатып иштеп калды. Анткени АКШдан келген машинанын баасы кымбат болуп, алар арман оңой менен табылбайт.
Айдан ай көтөрүлүп келатат. Мына 2-эле ай мурун мындай караганда машина 500,000 долларга чейин көтөрүлдү. Баягы 4,000-ден 10,000 долларлык машинелер 1,000 долларга чейин көтөрүлдү десем болот да. Ошол дагы көтөрүлөтко дейм. Анткени машина азыр жакшы абалы жакшы машинелер жок, азайып баратат. Ошол
келбей атат бизге.
Келбей атат.
2015 жылга чейин Кыргызстанды Жапониянын машинеси басса, азыркы учурда Америка Кошмо Штаттарынан жана Кореядан гана келип жатат. Анткени аталган эки өлкөдө Европага салыштырмалуу автоунаа алда канча арзан болчу. Бирок азыр абал өзгөрө баштаптыр.
Кореядан алып келген машиналарды эле
5,000-6,000 долларга чейин саттык. Азыр ошол машине 8,000 доллар болуп кетти да. Мурун 7,000 долларга 40 тоннадан контейнер алып туруп 5 машина баткыч чыкты. Азыр 13,000 долларга контейнер сатып алып 5 машина батканда ошол 13,000 долларды 5 машинага чачып ийесиң да. Чачканда анан кийин машинанын үстүнө дагы кошулат да, ошондон где то так 1,000 доллардын тегерегинде кошулуп кетип атат да бир машинеге жол кире.
Кореяда жашап келген бул жигиттер 4 жылдан бери Кыргызстанга 2015-жылдан бери чыгарылган машинелерди ташып жатышкан. Анткени машиненин жашы 5 жылдан ашпаса, анда аны каттоо кымбат эмес. Алар аукциондон сатып алган автоунаа кеме менен Кытайга ташылып, андан кийин темир жол аркылуу Казакстан, анан Кыргызстанга келчү. Бирок 1.5 жылдан бери Кытайдын чек арасына маселе жаралып, жаш ишкерлердин 150 машинеси орто жолдо калып калды.
Ким жооп берет нам? Клиенттердин машинелери бар. Алар уже кирбей калат да негизи. Жаңы жылга чейин эгер алып кирбесек, ал 2 эсе кымбат болот, например, растаможкасы. Ага ким биз жооп берип калабыз же мамлекет жооп береби? Биз азыр аны эч ким билбейт, например. Ошону чечип беришин суранабыз бизчи. Эмнеге дегенде 30-40 контейнерлери бар, например, 200-300 клиенти барлар бар, например, алар кантип жооп берип атат, например, сотко бергендер болуп атат, заявление жазгандар болуп атат, коркуткандар болуп атат, например.
Кореядан көп учурда Hyundai жана Kia үлгүсүндөгү баасы 10,000 долларга чейинки машинелер кирет. Бирок жолдун кымбаттап алып келүүдө маселе жаралгандыктан автоунаалардын баасы дагы көтөрүлдү. Кыргызстанга Америка менен Кореядан тышкары Орусия чыгарган автоунаа да келип калат. Алардын баасы 150,000 сомдон өйдө эмес. Анткени орустардын машинесин айдоочулар жакшы баалабайт. Бишкек тургуну Бори базарга өзүнүн ладасын алып чыккан. Ал 140,000 сомго сатканга макул.
Просто нормально вот все люди.
Кыргызстанда Орусиядан алып келинген машинелер көбөйдү. Анткени баасы арзан, чыгымы да көп эмес. Албетте аны Жапониянын автоунаасы менен салыштырып болбойт. Мисалы менин машинем 2007-жылы чыгарылган. Ошол эле учурда 90-жылдары жасалган жапондордун, немецтердин автоунаасы алдыганча жакшы.
Пандемиядан кийин Орусия менен Казакстандын айдоочуларын кыргыз базары кызыктыра баштаптыр. Анткени аталган өлкөлөрдө машиненин баасы Кыргызстанга салыштырмалуу алда канча кымбат. Ошол эле малда айлык маяна да жогору. Андыктан алар Кыргызстандагы тың машинелерди сатып алышууда.
Ошо эски машиналар жалаң Россиянын чирик машиналары бүт, ошо эски бүт, эски мусурда калган машиналар бүт бул жака келип атат. Фак. Бул 100% любойунан сурасаңар деле ошо эски машиналар жалаң эле ошолорду краскалап, чирик машиналарды сваркалап, ошондой болуп атат да.
Кыргызстан ЭАЭПке мүчө болгон 2015-жылдан баштап оң рулдуу машинелерди алып кирүүгө тыюу салынган. Андан бери бир нече ирет ар кандай схема менен тыштан оң рулдуу автоунааларды алып киргендер болгон. Март айында Абхазиядан ташылган автоунааларды Кыргызстанда каттап, мыйзамдаштырып берүүнү мамлекеттик органдардан талап кылгандардын митингине өткөн. Базардагы айдоочулардын бардыгы жапон машинелерине уруксат берүүнү туура көрүшөт.
Автопарк эскирди азыр. Жаңы машине алыш үчүн ан үчүн акчаң болуш керек. Жакшы машинелер 10,000 доллардан өйдө турат. А мисалы ошол японский машинелер мурун 3,000 долларына алып чыкмыш беле чек чегенден. До сих пор айдап жүрүптү. Руль эле оң жанын болбосо атак жакшы машинелер.
Эми мындай болот да, казактар бүт жакшы машинаны алып кетет. Бизде жалаң чириген мындайча айтканда ушаттын менен биз калабыз да. Айла жок россиянкын алып келетпи? Япония эле жакшы негизи.
Рион базарындагы 5-чи секторда 2000-жылга чейин жасалган машинелер сатылат. Көпчүлүк Яма деп атаган базардын бул бөлүгүндө соода кызуу жүрөт. Анткени машиналардын баасы 4-5,000 долларга чейин. Бирок абалы да баасына жараша. Мурда бул акчага Кыргызстанга каттыл элек машина сатып алса болот эле. Азыр жаңы келген автоунаалардын баасы аябай эле кымбат. Айдоочулардын укугун коргоо уюмунун директору Тилек Кожокулов мындай деди.
Айланы эле бири биринен эле айланы эле кайра жасап кайра сатып алып эле бири биринен кайра жасап кайра сатып аткан эле машинелер. Убагында баягы правый руль кирип аткан учурда 2,500 доллар, 3,500, 5,000, 4,000 ар бир жараан эле өзүнө машина алганга колунан келчи. Азыр ар бир жараандын колунан келбейт машина алыш үчүн. Азыр машина алуу бул жаңыраак тыңыраак машина алуу бул бир квартира алгандай эле барабар болуп калды да, бир үй алгандай эле барабар болуп калды.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда Кыргызстанда 1,000,000 ашык автоунаа бар. Анын ичинен 188,000 оң рулдуу экени айтылып келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан элдик экономика апталык түрмөгүбүздү тыңдадыңыз. Эми ушул сааттарга жаңылыктардын кызгача мазмунун эске салып өтөйүн. Алексей Навальный өзүнүн Сахаров сыйлыгын коррупция менен күрөшүүчүлөргө арнады. Кыргызстан Түркиядан жана Орусиядан учкучсуз учактарды сатып алууда. Кыргызстан Тажикстандан келип окуган студенттер үчүн чек араны ашты. НАТОнун башчысы Орусия менен мамиле муздак согуштан берки эң төмөнкү деңгээлге түшкөнүн билдирди. Балдарда сасык тумоо көбөйгөнүнө байланыштуу убактылуу стационар даярдалды. Бишкектеги көчөлөрдө орнотулган камералардын көмөгү менен 9 айда 848 кылмыш иши ачылды. Бул жаңылыктардын толуктоп тому биздин сайтыбызда жайгаштырылган дарегибиз azattık.org. Берүүбүздөн анар улантабыз. Казакстандагы жалгыз манасчы, Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген кайраткери Баянгалы Алимжанов Казакстандын маданият күндөрүнүн алкагында Кыргызстанга келген. Ушул тапта Бишкек шаарында өткөн Алимжановдун казак тилине которгон Манас Семетей Сейтек эпосунун китебинин бет ашары өткөн. Жогорудагы китеби үчүн Кыргыз Республикасынын достук ордени менен сыйланган манасчы азаттыкка маек курган. Азаттык радиосунун кезектеги маегин тыңдаңыздар.
Кош келиңиз сага.
Рахмат.
Мына ушул күндөрү Казакстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү болууда. Дээрлик 300 ашуун маданият ишмерлери келишти. Алгач ушул сапардан баштайлы.
Бул Казакстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү бул энди үлкөн айтулуу окуя. Бул эки мамлекеттин мамлекеттик деңгээлде өткөрүп аткан иш-чарасы. Энди кыргыз казак эжелден бир тууган элибиз, бир тууган халкыбыз деген менен осындай маданий алмашуулар руханий кездешүүдө болуп турганы жакшы. Әсіресе жастарға үлгі өнеге ретінде. Міне сондықтан да бұл осы мәдениет күндерінің аясында мен де міне дан беріп қырғыз еліне келдім. Барша қырғыз халқына сәлем беремін. Сонымен бірге ертең осында музей ашылайын деп отыр. Сондықтан біраз іс-шаралар осындай мәдени бар рухани алмасулар болып жатыр.
Казакстандык сизди жалгыз манасчы деп келебиз биз. Анан өзүңүз Казакстанда туруп Манас эпосун кантип айтып алдыңыз? Ошодон баштайлы.
Бунун баары кыргыздын каалымдарында, кыргыз манасчыларда, кыргыздар айтат го, бул Манасты тек кыргыз гана айтат. Ол кыргыз болот деп, болуу керек деп. Буган ол рас кой, Манас кыргыз халкынын туундусу. Саң гасыр бою кыргыздын эң бир дарындуулук кыздары осы Манасты жараткан, соган бүкүл акыл оюн, сөз шеберлигин куйган. Ал энди биздин казакка да анын жаттыгы жок. Руханий жагынан алганда, бир жагынан алганда ондагы тарыхый окуялардын ичинде энди дал тарыхый окуя болмосо да сонун көркөм бейнеси кой. Сонун ичинде казактын батырлары да жүрөт, казактын руулары да жүрөт деген кезден казак кыргыздын өзү төскөйдө мал төсөктү басып осулган аны жаны аралаш калыппыз кой бир тууган. Сондуктан оон кайран калатын иштеңеси жок. Менин жеке өз башыма келетин болсак, өз өмүр тарыхымда биз Манастын жүрүн бала күнүбүздө 60-жылдары жылдары төрттөн болуп кыргызда чыкты кой бирттилгибиз. Сол казакчага аударылды. Муну биздин Муктар Әуезов атабыз ал сөз жазды. Казактын үлкөн акындары аударып, биринчи китеби 47,000 тираж берди. Кейингилери 31,000 тираж менен таралып, бүкүл далага тарады. Өзүбүз биз китеп окуп окумар болдук. Мындай телевидение, мындай интернет жок. Сонда окудук. Батырлар жыры менен кошо осы Манастын китебин окудук. Мында мен баламын, көп болсо бир 9-10 чыгармын. Булай окусак окшойт, булай окуса окшомойт. Кызык. Сондай көңүл күйдө болдук. Сүйтсөк, осы Манас атылып кыргыз халкын тааныдык биз. Кыргыз деген эл бар экен. Сонун ичинде өзүбүздүн жүрөгүбүзгө конган сыр жолдор эсте калып койду. Жана те Манастын, Каныкейдин, Бакайдын, Алманбет, Шуак, Сыргак, Семетей, Айшөрөк, Сейтек осулардын эсимдери биздин жадыбызга жазылып калды, баламызга бары. Содан кийин мен Алматыда окуп жүргөндө, кийин сол жактыкка Фрунзенин теледидарын көрөмүз, сонда Манас айткандарын көрүп жүрдүк кыргыздардын. Сүйтө-сүйтө мага жакын болуп кетти. Менин колума бир күнү Манастын эки тому түштү. Кыргыз тилинде. Сону окуп өрүм, мен ага тыпты бол, мага тыпты жакын болду. Ал казак тилиндегиден да катты таасир этти. Анан кыргыздын өзүнүн тили, өзүнүн
оригиналы.
Ия, кыргыз тилинде. Бишкектен чыккан 58 жылгы, ана 4 томдук бар го, бириктирилген нуска. Сону алгачкы эки том. Мен колума алып сатып алдым, содан берилип окуп кеттим. Сонун ичинде унаткан жерлеримди угуп алып жазуучу акындардын ортосунда айтып жүрдүм. Күндөрдүн күнүндө мен бул аңгемени осы кийинки бир 5-10 жылдын ичинде ашык айтып келатырмын, ага дейин айткан эмесмин. Өзүм копия ыстадым ишимди. Мен бир таң алдымда мага бир түс көрдүм. Түсүмдө аппак бир булт секилди, акша булт секилди бир топ адам алдымда алып кыса. батыр бардын келип Манас атамыздын бейнеси деп ойлойм, өзүм элестетем. Содан мага зекип анан макамын түзөтүп айт, обонун түзөтүп айт деп,
түзөтүп айт,
түзөп айт деп сондай бурулуп кетти. Бирок кубандым ишимди, бул тегин бол. Биз кәсиби оккубуз го, бурун манасчылар түз көрөт экен, аян берилет экен, сүйтүп айтып кетет экен деген.
Демек сиз деле башка манасчылардай аян көрдүк десек болот
экен. Ооба, ул анык. Сүйтип мен азыр 40 жылга жакындап калдым Манас айтканда.
Анан ушул Манасты которгонуз сиз, эми казак журчулугу, мейли жаш муун болсун, орто муун болсун, кандай кабыл алды ушул которманы?
Маган ой келди, муну сыйрек китап болуп кетти, эсин эге мен ыкшамдап алып барып казыркы заманга ылайыктап айтып бермеймин деп 2019-жылдын 1990-да баштап 67 күндө Манасты кайтадан аударып деуге да болот, кайтадан айтып чыктым. Онда эрекчелиги булай, мен аны бир нече нускадан алдым. Жана эң көркөм, рухтуу, күчтүү сөздөр калып коймаса экен деп, жана өзүмдүн кошкан варианттарым бар тарабында. Жана эң басты эрекчелиги ана жыр менен айтылатын узак жерлер кайда, сону түйүп кыскача кара сөз менен баяндап отурдум. Биздин казак жырчыларында сондай не бар? Биздин казакка барып отура калып Манасты айтсаң түшүнбөйт. А болатын окуйгасын баяндап алып, окуйгага киргизип алып айтсаң, сонда барып кабылдап түшүнөдү. Ону Халкаралык Түркү Академиясы китап кылып чыгарды. Биздин академик энимиз Даркан Кыдыралы түркү алеминдин үлкөн кызмет иштеп жүргөн азамат, сол Манасчынын жеке китап кылып чыгарып, ал таралды. Деңиз үлкөн тусалкесери болду. Содан кийин ошо кыргыз элине да келди ал китап. Сүйтүп баарын түйүндөп Манас Семети Сейтекти бир китап кылып чыгардым. Энди казак балдарына окуйтун Манасы бар. Онун тусалкесери улуттук китапканада болду, биздин академиялык китапканада. Казактын зыялы кабымынын бир азынын колуна тийди, Нур-Султан каалаасынын китапканаларына тийди. Мен осындай жагдай. Бул халык өтө жакшы кабылдады, өтө кубаныч менен кабылдады, ризачылык менен, үлкөн бир мактаныч менен кабылдады, керек десеңиз казак эли.
Манастан сиздин вариант боюнча үзүндү кала анда казакча.
Айтпасаң да билинде айванды коштай шабысың, акылсыз неткен төрөсүң, эрегештин ханы өлсүн, алтын таксынсың кан өлсүн, эрегешиси болбосо элиң шетин ким көрсүн, айттырып туруп кордугун, кордугуңа ким көнсүн, бул кордукка көнгөнчө азыркы турган алман бет акыр өткөзүн өлсүн, анамыздын иши болбосо айлыңын шетин ким көрсүн, кан кылгын дедим кимиңди, кааладым келдим дениңди, каның экөөң бөрекче каалабалы чубагым, кагайым ба жиниңде, улук кыл дедим кимиңде, улугуң экөөң бирекче, урайым ба жиниңде, балта деүнүң баласы, ашта сүйлөп билипсиң кытай зилимди, чакырсам жындап жинимди, чачайым ба каныңды, чыгарамын жиниңди, ага балта деүнүң баласы, ашта сүйлөп кеп айтам, насата кыл мен айтам, ар качан да бир качан, апылдаба деп айтам, агыны болгон кырк чоро, айрыкча чубак сен айтам, балта деүнүң баласы, а баш ташканын кой койсуң, адырсага теңелсең мына ошол жерде сойлойсуң.
Эй баракелде. Анан Баянгали ага ушул эгемендик жылдары, ушул борбор Азия элдери, анын ичинде ушул бордош, тили жакын, дили жакын казак кыргыз маданий алака болуп, ортодо айтыш өнөрлөрү бири бирине акындар каттаган менен айтыш өнөр болуп, ар улут өзүнүн баалуулугун издеп мындай бир аз маданий алакалар басаңдай түшкөндөй болду да. Эми бүгүн ушул Казакстан маданият күндөрү болуп атат, мисалы быйыл биринчи жолу кыргыз казактын ортосунда улуттук кыз жигит Сармерден оюн өттү. Анан ушулар биримдикти мындан ары да чыңай турган жолбу, же болбосо баягы салтанат боюнча калып калышы мүмкүнбү?
Сурагың өтө маанилүү сурак экен да, жакшы койдуң. Себеби бул ошо бир салтанаттуу чара деңгээлинде калып коему деп кооптенебиз, ал кооп баарыбызда бар. Ал энди болочок өмүрдүн багытына, бетине байланыштуу, баарыбызга байланыштуу. Менде кауптенетин жагым, коркатын жерим, бүгүнкү жаштар көп жагдайда китеп окуудан калып баратыр, ата бабанын жырына кулак асуудан калып баратыр, сөз угуудан калып баратыр. Казыр мынау кыска нуска гана әлеуметтик желинин стилине көчүп алды да, мына ошондой кезде шындыгында да казак кыргыздын бул ата бабабыздын асыл касиеттерин издеп атканыбыз, сол руханий байлыкты издеп бүгүнкү жаңгыртып атканыбыз ары карай тарай ма жокпу деген сурак бул баршабызды кыйнайтын дүйнө. Бирок энди ал калай болотунун болочок көрсөтүп жатат, айтуу биз аракет кылбай калмабыз керек. Биз жанагыдай жыйындарды тагы-тагы осуларды жандандырып отурубуз керек. Ар эл өзүнчө эл болуп кетип кыйналып аткан кездин өзүндө да акындар айтысып өтүп атты,
Манастың конкурсы өтіп атты, бізде жыраулардың конкурсы өтіп атты. Біз әлі есімізде жалаңа шалпы келіп, сол жаңа берген бір грамотаға, берген бір клеміне, бір шапанына соған риза болып, солай айтысып кетіп атқан кездеріміз болды. Тек қана жаңағы іс-шаралық дәрежеге жіберіп, соны өткізіп, соның есебін беріп қана отыратын болсақ, әрине оның болашағы бұлдыр болады. Біз оны нақты өмірге қарай бейімдеп, енгізуге тырысуымыз керек деп ойлаймын.
Қазақ-қырғыз жолыққан кешелерде, жақсылықтарда мысалы, бүгінгіде іс-шараларда сөз түрде бай ел ішінде айтылып қалған қазақ-қырғыз бір туған деген сөз көп айтылады. Еми бүгінгі күндегі ошол бір туғандықтың дәлелі не болуш керек қазіргі күнде?
Біз бір туғандығымызды саясатта да, тіпті әскер солдаттарымыз кездескенде де бір туғандығын біліп тұру керек. Анау бір-біріне қарап жаңа мылтығын кезеуге тиіс емес, ол бір туғаным өзім бұл деп. Мысалға барлық салаға ену керек ол бір туғандық деген. Ана сосын әлгі қазақ қырғыз өзі таласады ғой бір-бірімен. Мен үлкенмін, сен үлкенсің деп жаңа. Ай, ата-бабаң айтып тұр ғой, қазақ қырғыз бір туған дейді. Ал енді бір туғандықтың ол үлкен жүгі бар, үлкен міндеті бар. Егіз бала секілдіміз ғой, біз бір-бірімізге еркелейміз, қазындаймыз. Қазақ қырғыз бірін-бір көрсе өзі қазындағысы келіп, қағытқысы келіп тұрады, солай емес па? Оның бәрі жарасады, ал бірақ біз әрқашан ұмытпауымыз керек. Бұл менің егізім, бұл менің бауырым деген нәрсе тек қана өнер ақын-жазушылардың, әншілердің ортасында емес, ана қарапайым жұмысшы қойшылардан бастап біздің президенттерімізге дейін сондай сезімде болу керек. Менің бір айтқан сөзім бар. Айналайын қырғызым, өзіме тартқан түрің бар, тәп-тәтті болған тілің бар, теңдесі жоқ әлемде телегей теңіз жырың бар. Байтақ жатқан қазақты ағаңдай көріп еркеле, ініңдей көріп еркеле, 18 мың ғаламда еркелігіңді көтерер қазақтан басқа кімің бар? Бұл бір туғандығымыз барлық жерде білініп отыру керек. Рас. Экономиканың тағы неше түрлі енді тіршіліктің ол өзінің заңдылықтары бар шаруашылығы. Оған барып біз барлығын сала беруге болмайды. Әй, екеміз бір туған екеміз деп сен жаңағы 10,000 доллар машинаңды екеміз бір туғанбыз, ай, маған 1,000 долларға бере сал деген ол бір туғандыққа жатпайды деді ол. Әлгі
демек өзінің шектері бар.
Иә, өзінің орны бар ғой, ол рухани түсінік басқа. Ал енді жаңағы біздің көп жағдайда осы дауласып ататынымыз әлгі бір сол жаңағы шекара маңында тағы басқа тіршілікте сол сауда базар маңында бірдемеге таласып қалады, сол бір туғаны осы ма деп шыға келеді. Ол бір туғандықты товарға айырбастауға болмайды.
Сіз бір ғана Манас айтушылық менен емес, проза жағында дағы, поэзия жағында дағы еңбек қылып жүресіз. Дерлік бір 50-ден асып кітептен авторысыз. Эми ошол поэзиядан сиздин ырларыңыздан уксак, анткени азыр убактыбыз барган сайын азайып баратат.
Дос туралы эле. Досум жок деп күйүнөдү көп бенде. Дос боларлык кыса куруп кеткен бе? Дос эмес бе саган мына улуу өмүр, көшкөн булуттар, келген кустар көктөмдө? Достук чыгар ак тилеби элдиң де, достук чыгар кубат берер аңкылдауы желдиң де. Андайың мен мындайыңа карамай, достук чыгар көтөрүү жердиң де. Жұрттың бәрін жазғырғанша ойланшы, шын жүректен өзің дос боп көрдің бе? Доссыз болсаң тек өзіңді кінәла, доссыз болсаң жұрттық бөлеп жылама, өзің егер бере алмасаң елге нұр, жүрегіңе жұрттан шуақ сұрама.
Баракелде, ырасылык билдиребиз. Баянгалага атайын убакыт бөлүп келип бизге кенен маек бергениңиз үчүн ырасылык билдиребиз. Чыгармачылыгыңыз дагы арта берсин, Кыргызстандагы сапарыңыздар жемиштүү жыйынтыкталсын.
Сиздерге да рахмет. Кыргыз элине бакыт береке тилейм. Казак кыргызыбыз аман эсен, баур эгиз эл болуп жашай берсин.
Рахмат айтканыңыз келсин. Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, бүгүн азаттыктын талкуу төрүндө белгилүү Манасчы, казакстандык белгилүү драматург, акын, ошондой эле Казакстандын эмгек сиңирген кайраткери жана Кыргызстандын достук ордунун ээси Баянгали Алимжанов мырза коноктолду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөсөм эле меңги теманын баарын буруп салам.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Мен дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык.org сайтынан тыңдаңыз.
Угарман, сиз Азаттык радиосунан 22 октябрдагы таңкы уктуруунун жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Биздин оодон чыккан бардык макала баяндар Азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Мындан тышкары биз социалдык тармактарда да барбыз. Facebook-та Кыргыз Азаттык уналгысы, Twitter-де Азаттык радиосу, Instagram, ВКонтакте-де Азаттык KG, Одноклассник-те Азаттык радиосу, YouTube-та Азаттык деп издесеңиз болот. Мындан тышкары биздин WhatsApp байланышыбыз да бар. 0550 988 755 номери аркылуу биз менен байланышсаңыз болот. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Алдыдагы дем алыш күндөрүңүз маанайлуу улансын.